7. La microfon Alexandru Eftode
și Nana Giurcăscu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Versiunea Poliției de Frontieră despre expulzarea jurnaliștilor ruși de la TV Centru.
Inițial, persoanele au declarat că merg în vizită privată, apoi s-au încurcat în declarații, dar din motiv că le lipseau acreditările, acestora le-a fost restricționată intrarea în Republica Moldova.
CEDO a condamnat Rusia în cazul uciderii tânărului Vadim Pisar pe podul de la Vadului Vodă.
Procurorul general susține că ar vrea să adopte modelul românesc de luptă cu mita.
Voi spune franc, ne dorim preluarea modelului din România, dar cu anumite ajustări legate de structura poliției care există astăzi la noi.
Și economia Rusiei pe cale să intre în recesiune.
La început, ascultați buletinul de știri.
Economia Rusiei a suferit anul trecut de pe urma unor presiuni fără precedent, combinația dintre prăbușirea prețului petrolului pe piața mondială și sancțiunile internaționale impuse ca urmare a anexării peninsulei Crimeea. În discursul din Parlament ținut pe 21 aprilie, premierul Dmitri Medvedev a declarat că experții estimează la aproximativ 25 de miliarde de euro pierdere suferite de Rusia în 2014 ca urmare a sancțiunilor. Pierderi care ar putea crește semnificativ anul acesta, a mai avertizat Medvedev, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Potrivit agenției ONU pentru refugiați, peste 800 de persoane au murit în ecate mediterană la sfârșitul acestei săptămâni în încercarea de a ajunge în Europa. Refugiații s-au înecat în largul coastelor libiene, iar cifra estimativă a fost anunțată astăzi de Națiunile Unite. Numai 28 de persoane au supraviețuit, iar estimarea se bazează pe interviuri cu aceștia. Oprirea traficului cu persoane va fi discutată la un summit de urgență al Uniunii Europene care va avea loc la Bruxelles pe 23 aprilie. Miercuri, Comisia Europeană urmează să prezinte oficial argumentele în sprijinul acuzației de practică monopolistă adusă companiei ruse de stat Gazprom. Este de așteptat ca Gazprom să fie acuzat de încălcarea legilor concurenței din Uniunea Europeană în trei puncte. Faptul că blochează reexportul gazelor cumpărate de la ea, că leagă prețul gazului la cel al petrolului și că împiedică țările, unde are o poziție aproape de monopol, să-și diversifice sursele de aprovizionare. Acuzațiile sunt legate mai ales de practicile Gazprom în țările centrale și est-europene membre în Uniunea Europeană. Gazprom va avea 12 săptămâni să ia poziție și poate negocia o soluție cu Bruxelles, dar acuzațiile care vor fi formulate miercuri vor tensiona cu siguranță și mai mult relațiile Moscovei cu Uniunea Europeană. Blocul electoral Platforma Populară Europeană din Moldova, Iurie Leancă, a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală pentru alegerile locale din 14 iunie, relatează agenția IPN. Blocul este constituit din proiectul politic al fostului premier și din trei formațiuni politice. Spre deosebire de alegerile generale, în alegerile locale nu există un prag de reprezentare pentru accederea în consiliile raionale, orășenești și sătești. Federația Rusă a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Vadim Pisar, tânărul moldovean omorât de un pacificator rus la începutul anului 2012. Chiar dacă această cauză viza și Republica Moldova, statul moldovean nu a fost condamnat, deoarece punctul de control nu era în jurisdicția sa, ci se afla sub controlul Federației Ruse. Și despre acestea, în câteva minute, mai multe informații.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Poliția de frontieră spune că cei doi jurnaliști ruși ai televiziunii Centr, pe care i-a întors luni de la aeroport, ar fi încercat să mintă autoritățile moldovene pentru a ajunge în regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută Europei Libere de purtătoarea de cuvânt Daniela Mânzatu. Întoarcerea din drum a celor doi nu este primul caz de anul acesta în care autoritățile moldovene interzic intrarea unor jurnaliști ruși în țară. La Moscova, un deputat rus influent a spus că Rusia trebuie să recurgă la contramăsuri față de Republica Moldova pentru că ar fi declanșat un război informațional împotriva țării sale. Relatează de la Chișinău, Diana Răileanu.
Jurnaliștii străini care vor să oglindească evenimentele din Republica Moldova urmează să se acrediteze printr-o cerere la Ministerul de Externe de la Chișinău. Tocmai acest document, susține Poliția de Frontieră, nu l-au avut asupra lor reporterii de la canalul de televiziune Center atunci când au încercat să intre pe teritoriul Republicii Moldova. În plus, ne-a spus ofițerul de presă al instituției, Daniela Mânzatu, reporterii care vroiau să ajungă în regiunea transnistreană s-au încurcat în declarații atunci când au fost întrebați care este scopul călătoriei lor.
Persoanele au declarat că merg în vizită privată, însă nu au putut numi nicio persoană de contact din stânga Nistrului, ca în final să spună că sunt jurnaliști ai unui canal rusesc și merg în regiunea transnistreană pentru realizarea unui reportaj. Dar din motiv că le lipseau acreditările, acestora le-a fost restricționată intrarea în Republica Moldova.
La câteva ore de la interdicția impusă de grănicerii moldoveni, Ministerul Rus de Externe a difuzat o declarație prin care a calificat decizia Chișinăului ca fiind una discriminatorie față de presa rusă și o încălcare flagrantă a libertății de expresie. Între altele, autoritățile ruse au amintit de alte două incidente similare care au avut loc cu puțin timp în urmă. La începutul acestei luni, jurnaliști de la televiziunea Zvezda, care au vrut să meargă să filmeze în regiunea transnistreană, au fost opriți la aeroport și trimiși în dărât la Moscova pentru că nu aveau documente care să justifice deplasarea. De asemenea, luna trecută, Chișinăul a întors de la graniță o echipă de filmare din Federația Rusă care vroia să relateze despre alegerile din Găgăuzia. Fără a pune la îndoială decizia autorităților de la Chișinău, șeful biroului Tartas în Republica Moldova, Valerii Demidețchi, constată că acestea ar da dovadă de o atitudine selectivă atunci când vine vorba de jurnaliștii din Federația Rusă.
Sunt de acord că acreditarea reprezintă cel mai important document care îi permite unui jurnalist să lucreze într-o țară anume. Însă procedura de obținere a acestuia este de durată. Prin urmare, au fost multe cazuri în care reporteri din țările Uniunii Europene, din România sau chiar din Federația Rusă au venit în Republica Moldova fără aranjamente prealabile. Dacă autoritățile de la Chișinău ar fi oferit mai multe detalii despre motivele care au stat la baza deciziei și de ce nu vor să-i lase pe teritoriul țării, n-ar fi fost mai ușor să înțelegem această situație.
Jurnaliștii care au fost opriți luni la intrarea în Republica Moldova făceau parte din echipa emisiunii de analiză politică Postscriptum de la postul de televiziune Center. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, descrie emisiunea ca una care promovează interesele Federației Ruse în fostele țări sovietice.
Judecând după conținutul acestei emisiuni, aș putea presupune că au venit să facă un nou material propagandistic. Nu sunt susținătorul interzicerii accesului jurnaliștilor străini în Republica Moldova. Însă aici aș avea o un pic altă atitudine și aș aborda fiecare caz în special.
Realizatorul emisiunii Postscriptum de la canalul de televiziune Center este președintele Comisiei de Afaceri Externe din Duma de Stat a Moscovei, Alexei Pușcov. În seara zilei de ieri, Pușcov a spus că țara sa ar trebui să recurgă la contramăsuri față de Republica Moldova, care ar fi declanșat un război informațional împotriva Federației Ruse. Petru Macovei constată că tocmai presa pro-Kremlin ar fi inițiat războiul informațional la care s-a referit Alexei Pușcov. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene au salutat decizia de astăzi a Curții Europene pentru Drepturile Omului de a condamna Rusia în cazul lui Vadim Pisar, tânărul moldovean de 18 ani, ucis de un militar rus din forțele de menținere a păcii pe Nistru la 1 ianuarie 2012. CEDU a cerut Rusiei o compensație de 40.000 de euro pentru familia tânărului, dar nu este limpede ce îi se va întâmpla militarului rus care a deschis focul pe podul de la Vadului Vodă. Mai multe de la Ala Ceapai.
Pe lângă achitarea despăgubirilor, decizia CEDO obligă autoritățile ruse să-l tragă la răspundere pe soldatul rus care l-a ucis pe Vadim Pisar, tânăr de 18 ani din satul Părâta, raionul Dubăsari, a anunțat într-o conferință de presă avocatul reclamanților Alexandru Postică de la Asociația Promolex. Potrivit avocatului, soldatul rus din dispozitivul de pacificatori care a tras în cetățeanul moldovean în încercarea de a-l determina să oprească automobilul pe care îl conducea, s-ar afla acum la o bază militară din orașul Bryansk, unde a fost mutat la scurt timp după incident. Procuratura din Federația Rusă a pornit o anchetă penală pe acest caz, pe care a stopat-o la scurt timp invocând lipsa de probe de natură criminală, avocatul Alexandru Postică.
Dosarul prezentat de către autoritățile Federației Rusie a demonstrat superficialitatea în care a fost condusă această urmărire penală. Cererile părinților decedatului de a fi recunoscuți ca parte vătămată a fost respinse constant.
În decizia pronunțată astăzi de CEDO, Federația Rusă este condamnată inclusiv pentru că a refuzat participarea părinților decedatului în calitate de parte vătămată în ancheta penală, a menționat avocatul. Alexandru Postică a amintit că inițial plângerea la CEDO era îndreptată împotriva ambelor țări, Republica Moldova și Federația Rusă. Ulterior, părinții decedatului au retras plângerea împotriva Republicii Moldova, a subliniat avocatul.
Statul nostru și-a îndeplinit obligațiunile pozitive de a investiga această cauză, însă, din cauza refuzului constant al autorității Federației Rusă, nu a avut acces la câteva probe importante care ar fi permis finalizarea cauzei și expedierea acesteia în instanța de judecată.
Prezentând detalii despre decizia CEDO la o conferință de presă separată, ministrul Justiției Vladimir Grosu a salutat condamnarea Rusiei, dar și faptul că Moldova nu a fost culpabilizată de instanța de la Strasburg. Vladimir Grosu a menționat că acest caz demonstrează necesitatea schimbării statutului misiunii de pacificator din unul militar în unul civil. Este o necesitate asupra căreia Chișinăul insistă de mai mulți ani, dar de fiecare dată discuțiile despre modificarea statutului misiunii de pacificatori sunt urmate de reacții dure din partea Federației Ruse. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Delegația Uniunii Europene la Chișinău a informat autoritățile moldovene la o conferință ținută astăzi la Chișinău că nu vor mai primi bani pentru reforma justiției dacă nu adoptă până în septembrie o lege nouă a Procuraturii Generale. Nu este primul asemenea avertisment, dar astăzi s-a înregistrat și o reacție. Procurorul General Corneliu Gurin a spus că el sprijină o reformă care ar face să apară și în Republica Moldova o direcție națională anticorupție ca în România, relatează Valentina Basiul.
Până la finele lunii iulie, la încheierea sesiunii parlamentare, ar urma să fie votată noua lege a procuraturii. Cel puțin asta au promis azi oficialii moldoveni în fața reprezentanților organizațiilor internaționale. O inițiativă legislativă de reformare a procuraturii, avizată de Comisia de la Veneția, prevede depolitizarea instituției și oferirea unei independențe mai mari în raport cu alte autorități ale statului. Selectarea procurorilor, inclusiv a celui general, în baza unor concursuri publice și reducerea din competențe în cazul dosarelor civile. Despre o nouă lege a procuraturii se discută de ani buni în Republica Moldova. Iată ce a spus astăzi reprezentantul delegației UE, Vihar Slachter, șeful secției politică și economică.
Vreau să subliniez că adoptarea legii procuraturii este condiția cheie pentru debursarea celei de-a treia tranșă pentru programul de suport bugetar alocat sectorului justiției. Deci sperăm că până în septembrie 2015 noua lege a Procuraturii va fi adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova, pornind de la recomandările Comisiei de la Veneția, deoarece până la acea vreme raportul de evaluare necesar celei de-a treia tranșe va fi finisat.
Anul trecut, Republica Moldova a primit cu 1,8 milioane de euro mai puțin din tranșa a doua de 15 milioane alocată reformării justiției, deoarece a întârziat cu aceeași lege a procuraturii. Experții străini prezenți la eveniment s-au arătat sceptici că reforma procuraturii poate reuși fără modificarea Constituției în ceea ce privește numirea procurorului general. Astăzi, norma constituțională prevede numirea procurorului general de către Parlament la propunerea președintelui legislativului, anume acest aspect a trezit discuții despre riscul de a se păstra starea de politizare a instituției. În proiectul de lege se propune ca procurorul general să fie ales în baza de concurs public, organizat de Consiliul Procurorilor. Ministrul Justiției, Vladimir Grosu, vede consensul necesar adoptării legii și crede că următorul procuror, desemnat peste 3 ani, când expiră mandatul lui Corneliu Gurin, va fi numit conform noii proceduri. O altă părere are Tatiana Chișca, șefa Diviziei pentru Instituții Democratice și Drepturi Fundamentale a Comisiei de la Veneția.
Noul mecanism introdus de proiect pentru numirea procurorului general reprezintă un pas considerabil în direcția emancipării de sub influența factorului politic. Este drept însă că modificarea prealabilă a Constituției ca o condiție a implementării acestei propuneri suscită un număr de întrebări legate de fezabilitatea ei.
Pentru ca reforma să reușească, crede procurorul general Corneliu Gurin, este nevoie de stimulente financiare, adică de majorarea salariilor. De asemenea, procurorul general spune că acum se pierde prea mult timp între momentul aflării despre comiterea infracțiunii până la momentul remiterii dosarului în instanță. Între timp, se produc scurgeri de informații din interiorul procuraturii. Pentru optimizarea activității, proiectul de lege propune existența 2 procuraturi specializate, după modelul din România, spune Corneliu Gurin.
Ne dorim preluarea modelului administrativ-organizațional în cazul Procuraturii Anticorupție al Direcției Naționale Anticorupție din România și în cazul Procuraturii pe cauze speciale, iar așa Direcției de Investigare a Crimei Organizate și Terorism din România, dar cu anumite ajustări legate de structura poliției care există astăzi la noi.
Din Chișinău, Valentina Basul pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, rămânem la justiție, la cea de peste prut, și cu un reportaj al unei prestigioase agenții de știri americane intitulat O cruciadă a femeilor aduce dreptate în România. Mai difuzăm între altele rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO.
La ora 21, emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunea noastră pe internet la europalibera.org. Tot acolo, un nou episod al emisiunii televizate a Europei Libere, pur și simplu, astăzi, reportajul difuzat în reluare, Ferestre spre cer, despre pictatul icoanelor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
O cruciadă a femeilor aduce dreptate în România este titlul unei relatări de la București, agenției Associated Press, sintetizate de Mircea Țicudean.
Procuroarea Denisa Cristodor a făcut istorie toamna trecută lansând primul caz românesc împotriva unui gardian din epoca comunistă suspectat de crime împotriva umanității. Cristodor, în vârstă de 37 de ani, deschide drumul acum și pe alt front neașteptat, ca parte a unei avangarde de procurori și judecători femei care cutremură societatea românească atacând vacile ei sfinte, miniștri și moguli care au sub statul de sute de milioane și foști comandanți de închisori bănuiți de tortură și omor. Majoritatea acestor femei erau la școală când, cu prăbușirea comunismului în urmă cu 25 de ani. Astăzi ele construiesc încet un sistem de justiție independent, bazat pe credința că nimeni nu este mai presus de lege. În vremea comuniștilor, justiția era domeniul bărbaților, care fereau de necazuri alți bărbați din elita conducătoare. Asta a început să se schimbe odată cu sosirea democrației și capitalismului în anii 90, când bărbații au plecat din slujbele prost plătite de procuror sau magistrat, devenind avocați și oameni de afaceri și lăsând ușa deschisă femeilor. Rezultatul? 60% din procurorii și judecătorii de astăzi ai României sunt femei. Feminizarea judiciarului ajută România să-și lepede eticheta de mlaștină a corupției și nepotismului, a spus Associated Press Cristian Pârvulescu, decanul unei școli superioare de studii politice și administrație publică din România. Aceste femei își întipăresc propria viziune asupra României în mod curajos. Prima adiere a schimbărilor a venit în 2005, când Traian Băsescu a fost ales președinte după o campanie în care promitea să lupte împotriva corupției. Anul următor a numit-o pe Laura Aurora Codruța Căveși, prima femeie în postul de procuror general. Ea avea doar 33 de ani. Aproape 10 ani mai târziu, Căveși este considerată cea mai puternică femeie din România, vârful de lance al unei campanii neînfricate ce și-a luat ca țintă unele din cele mai puternice personaje ale țării. În ultimele luni, procurorii anticorupție l-au pus sub acuzare pentru mită pe fostul ministru de finanțe, l-au acuzat pe cumnatul premierului Victor Ponta de corupție și l-au investigat pe fratele lui Băsescu, pe aliata lui apropiată Udrea și pe ginerele său. În 2014, amintește AP, DNA a obținut un număr record de 1051 de condamnări față de 753 cu un an înainte. Anul acesta se așteaptă un bilanț și mai mare. În urmă cu 20 de ani se spunea că biroul procuraturii nu-i loc pentru femei. Se spunea că femeile cedează prea ușor. Sper că am doborât acest mit, a spus Căveșii corespondentului AP. Căveșii și colegele ei sunt criticate periodic de politicieni și de organizațiile de presă ai căror proprietari au fost ei înșiși condamnați pentru corupție. Ea are acum gărzi de corp. Cruciada Denisei Cristodor s-a născut din convingerea că ororile perioadei comuniste nu trebuie lăsate nepedepsite, indiferent cât timp a trecut de la comiterea lor. Anul trecut i-a pus sub acuzare pe fostul comandant al închisorii Râmnicu Sărat și pe cel al unui lagăr de muncă forțată în care au murit peste 100 de oameni. Analistul Cristian Pârvulescu spune că femei ca Cristodor sau Căveșii au adus un nou respect pentru lege în România. Țările creștine ortodoxe sunt societăți masculine, în care justiția este rezultatul negocierii. Pe femei le interesează însă valorile morale, a spus Pârvulescu în finalul relatării de la București a agenției Associated Press.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Economia Rusiei a suferit anul trecut de pe urma unor presiuni fără precedent, combinația dintre prăbușirea prețului petrolului pe piața mondială și sancțiunile internaționale impuse ca urmare a anexării peninsulei Crimea.
Потери от введенных ограничений значительные, не будем их скрывать, по оценкам ряда экспертов.
În discursul din Parlament ținut pe 21 aprilie, premierul Dmitri Medvedev a declarat că experții estimează la aproximativ 25 de miliarde de euro pierderile suferite de Rusia în 2014 ca urmare a sancțiunilor. Pierderi care ar putea crește semnificativ anul acesta, a mai avertizat Medvedev. Condițiile în care economia Rusiei a fost obligată să evolueze anul trecut au fost descrise de premier în termeni mai mult decât dramatici.
Впервые за всю историю России после распада Советского Союза.
Pentru prima dată de la destrămarea Uniunii Sovietice, chiar în istoria Rusiei în secolul 20, țara noastră nu a fost pusă să facă față unor șocuri externe de această amploare, prăbușirea prețului petrolului și sancțiuni fără precedent. Sancțiunile, după cum se știe, au fost impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și alte țări după anexarea forțată a peninsulei Crimeea în martie 2014 și, ca urmare, a sprijinului direct acordat de Rusia separatiștilor din estul Ucrainei. Lucrurile sunt văzute însă un pic altfel la Moscova. Pentru mulți, revenirea Crimeei la Rusia este un act de justiție istorică, comparabil ca impact cu căderea zidului de la Berlin și reunificarea Germaniei. S-ar putea ca viziunea premierului Medvedev să nu fie însă împărtășită și de Berlin. În acest moment, consideră premierul rus, economia țării s-a stabilizat, dar este vorba de o stabilitate fragilă care s-ar putea prăbuși în orice moment în fața unor noi sancțiuni internaționale, mai ales dacă prețul petrolului rămâne atât de jos cum este acum. În cel mai rău caz, Rusia se va adapta la o nouă realitate economică, a mai declarat Dmitri Medvedev, fără a intra însă în detalii. Pe 1 aprilie, Banca Mondială prognoza că economia Rusiei va intra într-o recesiune profundă, iar economia o să scadă cu aproape 4%.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă. Generalul Bradshaw, adjunctul comandantului suprem al forțelor alchiate din Europa, va vizita joia viitoare Chișinăul. Militari moldoveni participă în aceste săptămâni la manevre NATO în România, așa că l-am întrebat pe Iulian Chifu, director al Centrului de Prevenire a Conflictelor de la București și fost consilier al președintelui Traian Băsescu, despre ce vorbesc aceste acțiuni.
Republica Moldova este în momentul de față în situația în care își caută o soluție de securitate. S-a dovedit foarte foarte clar că variantele pe care le-a avut până în prezent, atât Republica Moldova cât am văzut și Ucraina, nu s-au dovedit a fi salutare în sensul în care ele nu au garantat, nu au asigurat posibilitatea ca apărarea, securitatea Republicii Moldova să fie salvgardată sau a Ucrainei în cazul de față, că în cazul ei a fost lucru cel mai vizibil. Din punctul acesta de vedere, cred că este un lucru natural, este foarte normal ca Republica Moldova să se gândească la variantele sale. Ceea ce are la această oră în acordul și conform cu statutul său de neutralitate și cu Constituția Republicii Moldova este acest parteneriat pentru pace, în care fac parte toate statele, inclusiv Federația Rusă, și în care fiecare din statele suverane își alege care ar fi elementele care le-ar ajuta, le-ar sprijini în asigurarea securității proprii. Vorbim despre instrumente de pregătire a propriilor forțe și cred că vizita unor oficiali NATO se înscriu în aceeași logică, pentru că unul dintre proiectele pe care alianța le oferă partenerilor săi este și acesta de a evalua capacitatea forțelor de apărare, de a le pregăti sau de a spune cu resurse relativ restrânse ce anume se poate face în Republica Moldova.
Dacă v-aș ruga cât mai concret să anticipăm cam ce va face adjunctul lui Bredlow la Chișinău, ce ne-ați spune din experiența pe care dumneavoastră o aveți?
Foarte concret este vorba de a consulta organele abilitate ale Republicii Moldova în legătură cu necesitățile pe care le văd, cu modul în care văd soluțiile de securitate pentru Republica Moldova, a întreba, a le consulta care ar fi elementele cu care NATO, în contextul parteneriatului pentru pace, ar putea să sprijine Republica Moldova.
Vorbesc de căutarea acestei soluții de securitate. Ucraina merge pe următoarea idee și lasă oarecum deschisă portița asta NATO, deci a renunțat la statutul de non-aliniere. Ar fi și pentru Moldova asta o soluție sau nu putem să vorbim de pe acum?
E foarte greu să anticipez. Una este soluția care este cea teoretică și, într-adevăr, aici există studii. Ceea ce este cert în momentul de față depinde de voința politică a guvernării din Republica Moldova și de voința cetățenilor săi. Până la urmă, și chestiunea care ține de securitate și apărare depinde în mare măsură, în foarte mare măsură, de percepția populației. Dacă populația nu percepe că este amenințată, atunci cu certitudine nu se pune problema ca cineva să schimbe această realitate. Pe de altă parte, evident că e o copilărie. În momentul în care tu ai trupe de ocupație pe teritoriul său, respectiv în Transnistria, în diferite forme, armamente ale unui stat străini care sunt păzite de forțele acelui stat, e foarte dificil să vii să spui că ești un stat neutru. Ține de Republica Moldova, de modul în care și vede securitatea și în orice caz nu este o chestiune care se realizează pe termen scurt, pentru că modificarea Constituției nu se poate realiza peste noapte dacă în această direcție se decide o schimbare. Eu cred că la această oră vorbim exclusiv despre pregătirea unor categorii de forță și pregătirea unor resurse, unor capabilități militare pentru ca Republica Moldova să facă față măcar provocărilor care sunt la nivelul local, la nivel regional și cam atât nu-și propune, nu cred că nivelul de ambiție al Republicii Moldova în contextul actualei sale investiții în domeniul apărării ar putea să fie ceva mai mare.
Iulian Chifu, director al Centrului de la București de prevenire a conflictelor. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Sorina David de la portalul esănătate.md.
Platforma e-Sănătate, împreună cu Centrul pentru Politici, Analize în Sănătate și Ministerul Sănătății, au inițiat o nouă campanie anti-tutun care promovează protecția personalului din restaurante, baruri, cafenele, precum și a oamenilor care merg acolo să se odihnească. Eroii campaniei sunt persoane reale care muncesc în asemenea condiții și care ar fi fericiți dacă în localul lor nu s-ar fuma deloc. Scopul campaniei este de a informa populația despre pericolul fumatului și de a face cunoscută legea antitutun elaborată de Ministerul Sănătății și aprobată de Parlament în primă lectură. În ultimii ani, în Moldova, de mai multe ori a fost extinsă lista medicamentelor compensate. Cu toate acestea, bolnavi hipertensivi cardiaci și pacienți cu patologii osteoarticulare și bolnavi cu boli gastrointestinale sunt nevoiți să-și cumpere medicamentele la prețul integral. Deces suspect la Spitalul Clinic Republican. Un tânăr de doar 21 de ani a decedat după o intervenție de extirpare a apendicelui. Deși intervenția a fost realizată cu succes, băiatul a fost găsit mort în dimineața acestei zile în salonul său. Informația a fost confirmată de vicedirectorul instituției medicale, care a spus că abia după necropsie se va afla cauza decesului.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine dimineață începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată de Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.